Jeg tror du skal gå med at føtter er vakre, men de er veldig, veldig praktiske.
Disse føttene blir gjort vakre.
Hei, og velkommen tilbake til Bibelstudiet, hvor vi ser på Efeserbrevet. Og I dag så skal vi fortsette å se litt på det som vi diskuterte sist gang. Vi skal gå litt videre og se på dette her med Guds fulle rustning og ja, hva det praktisk betyr for oss I dag. Men før vi hopper inn I teksten, så tar vi og ber litt sammen. Kjære far, tusen takk for at vi kan få lov å sette oss ned hit, at vi kan få lov å sammen diskutere ditt ord og hva du ønsker å si til oss gjennom det. Må du bare være her til stede midt iblant oss, må du fylle våre hjerter og sinn med din ånd, sånn at vi kan være I stand til å forstå det du ønsker oss I. Vi takker og ber for dette I Jesu navn. Amen. Sist gang så tok vi og var I Efeserne kapittel 6 og vers 10 til og med 20, og vi skal være der I dag også. Men sist gang så tok vi og snakket litt om dette her, at vi har så lett for å havne I konflikt med de menneskene rundt oss. Vi har så lett for å tenke at ja, det der vi skal investere våre krefter I ekteskapene våre, slåss mot foreldre eller mennesker som høyere enn oss på den sosiale rangstigen. Men så sier Paulus, det ikke det viktigste. Han sier at der krefter I verden som virkelig bryter ned, der ondskap. Så sier han, der må du fokusere kreftene dine. Og en av de tingene som han da gikk inn på, var nettopp å snakke om denne her rustningen, det som man skulle ta på seg I striden. Og jeg lurer på om du, Camilla, kunne tenke å lese, det, lese gjennom de versene for oss, fra vers 10 til og med 20 I Efeserne kapittel 6.
Til slutt, bli sterke I Herren, I hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere imot djevelens listige knep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere I dette mørket, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå der fast, spenn sannhetens belte rundt livet, og kle dere I rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som Guds ord. Gjør dette I bønn, og legg alt fram for Gud. Be alltid I ånden. Våk og hold ut I bønn for alle de hellige, også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, det som jeg sendebud for, også mens jeg lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.
Ja, så nå vi jo tilbake til å se på denne her rustningen, som man sier at vi skal ta på også. Før vi går I gang og ser så veldig spesifikt på hver enkelt av disse elementene til rustningen, så vet jeg også at Daniel, han har, til de som ser på, så har han tatt med seg en flott statue, som han sikkert ønsker å...
Ja, min far var I Roma, og da kjøpte han en romersk soldat I figur. Og sånn så den ut.
Ja, hvis du skulle være så heldig å ikke bare høre dette på podcast, men se på videoen også, så ser du faktisk en ganske god representasjon av hvordan denne her rustningen ser ut. Og en av de tingene som Paulus begynner med når han introduserer den rustningen, det han sier, ta derfor på dere den rustningen, Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående. Jeg synes det spennende at han trekker frem dette etter å ha trukket frem ondskapen, ondskapens ånde her som den faktiske motstanderen som vi skal fokusere på. Og så sier han, ikke ta på dere hvilken som helst rustning, men ta på dere Guds fulle rustning. Hva tror dere grunnen til at Paulus legger sånn vekt på at det Guds rustning som vi skal ta på oss?
Jeg tenker jo når man tar på Guds fulle rustning, så må jo det være det ultimate forsvaret man kan ha I verden.
Ja, jeg tenker også at hvis man skal gå et hakk videre da, altså rustningen bruker du ikke bare til forsvar, man bruker det også litt til angrep. Mm. Så kan man også spørre seg, hvis motstanderen er ondskap, det som bryter ned, kanskje hvem som helst gjør det?
Man kan ikke kjempe mot ondskapen uten at man er noe annet enn ondskap. Og det kan ikke vi mennesker bli uten Guds hjelp.
Ja.
Derfor er vi avhengige av å ta på Guds rustning og ingen andres rustning.
Og det her er jo ikke en fysisk rustning.
Mm.
Hva var det David sa når han skulle møte Goliat? Han fikk jo først en rustning som var Saul. Men nei, det skulle ikke han ha. For hans rustning var fra Gud.
Mm.
Han skulle ikke kjempe med sverd eller det ene eller andre. Han skulle komme med Guds kraft.
Og det er jo egentlig et veldig fint eksempel for denne historien med David og rustningen. Så leser vi også at David han får på seg rustningen, og så er han alt for stor og tung og kan ikke bevege seg. Fordi det er en annen persons rustning, så sier han, dette her er ikke det jeg egentlig trenger. Dette her er ikke måten, jeg kommer ikke til å vinne denne krigen fordi jeg er en større kriger enn det min motstander er. Jeg kommer til å vinne denne krigen nettopp fordi Gud er med meg.
Du er en større alliert.
Og jeg synes jo det er utrolig spennende det som du trekker fram da, med at hvis du skal overvinne ondskapen, så sa du, du kan ikke bruke det samme for å overvinne ondskapen. Mm. Kan du utdype det litt?
Ja, for eksempel hvis jeg skal slokke en brann. Nå finnes det jo tilfeller av skogbrann i USA eller andre steder der man bruker faktisk ild for å slokke ild. Men sånn, i utgangspunktet er en vanlig kjøkkenbrann. Så er det ikke sånn man tenner på kjøkkenet for å stoppe kjøkkenet fra å brenne. Man heller på vann hvis det ikke er på i en gryte. Hvis det er en gryte, så kveler man flammene med å ta på et lokk på den gryta. Så man gjør noe annet enn det som er problemet for å finne en løsning. Og hvis jeg hvis jeg skader meg på et eller annet, så kan ikke jeg bruke det jeg skader meg på for å bli frisk igjen. Jeg kan ikke ta saksa som jeg har nettopp kuttet meg på og ta inn i såret igjen for å prøve å fikse kuttet. Det går jo ikke.
Jeg synes jo det er veldig interessant at du bruker ild som eksempel her. For når vi tenker på ild, så selv om det er noe som på en måte er veldig nyttig, så er det jo også noe som er veldig destruktivt.
Mm.
Og det er jo nettopp det at når det er noe destruktivt som er sluppet løs et eller annet sted, så funker det ikke å ødelegge enda mye mer i de fleste sammenhenger. Mm. Altså, og jeg tenker jo at ondskap er egentlig akkurat den kategorien da. At det er noe som rett og slett da, bryter ned, som er destruktivt. Og ved å ødelegge det med destruktive midler, så bidrar vi jo bare til problemet, egentlig.
Mm.
Og jeg tenker jo det er noe som vi ser mye av i verden i dag, hvis vi ser på forskjellige krigssituasjoner som har vært opp gjennom tidene, at man sier, ok, dere er et problem, ok, la oss bevepne forskjellige grupper nede i Midtøsten, sånn at de kan slåss tilbake, altså blir det bare en større konflikt. La oss bare bombe de sønder og sammen, fordi det at de har noe som fungerer, det gjør jo bare at det blir verre. Og så ser man jo bare at problemet eskalerer da. Og da synes jeg det er spennende å gå litt videre og se på hva er denne Guds fulle rustning, og hva er det som gjør at den er annerledes fra de måtene som man ellers da kunne ha brukt for å bekjempe ondskapens ånde her. Jeg tenker vi kan starte med å se litt på vers 14. Stå da fast og spenn sannhetens belte rundt livet. Sannhetens belte rundt livet. Så tenker jeg jo sannheten. Hvorfor er den så viktig i kampen mot ondskap?
Jeg tenker det er egentlig et overraskende del av rustningen på mange måter, fordi i krig så har man ikke noe sånn som man sier at i krig og kjærlighet så er alt lov. At man vil bruke alle mulige slags måter og vinklinger for å vinne en kamp. Og da også spionasje, å få hemmelig informasjon fra noen. Og så er det da her kommer Paulus og sier et av våpnene her I denne krigen, det at vi snakker sant. At vi har sannheten, og at vi ærlige, og at vi har integritet, og det vårt våpen. Og så tenker man kanskje, hva I all verdens land og rike du, altså, har du lyst til å tape her, Paulus? Men da det også viktig å huske på at dette her Guds rustning. Dette ikke noe som som funker I seg selv. Dette Gud som virker gjennom. Og han virker gjennom sannhet, for Gud ærlig.
Ja. Ja. Et belte holder rustningen sammen. Og hva dette sannhetens belte? Jesus sier I Johannes evangelium kapittel 14 vers 6. Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Så Jesus den som holder vår tro sammen, vår rustning sammen. Det han som skapte himmel og jord I begynnelsen. Og det han som det snakker om som ledet israelittene ut til Kanaan gjennom ørkenen. Det han der profeterte om gjennom profetiene, det lammet. Det han der som jeg snakker om I evangeliene, og det han som skal komme tilbake og gjenskape. Så det Jesus som binder troen sammen på samme måte som et belte.
Og da kommer vi også tilbake til det anakefal, det greske ordet.
Anakefalestai.
Yes, som vi var inne på for noen episoder siden, det med at Jesus den som holder alt sammen, som på en måte fullbyrdelsen av hele skriften.
Jeg tror også hvis vi tar det på et enda mer praktisk nivå, da, hvis vi tenker rent faktisk sannhet I motsetning til løgn, hvis vi for eksempel ser på, det var en sak her for, jeg husker ikke helt nå, det et par år siden, hvor det en pastor I USA som var veldig mye inne I Hollywood-området, for eksempel, da, I en megachurch, ettersom vi har et godt norsk ord for det, men
storkirke.
En storkirke med flere tusen medlemmer, som var veldig, veldig kjent, som var veldig utadrettet, holdt jeg på å si. Veldig mange kjente til han, mye på TV. Og så viste det seg at han hadde vært utro. Og mye av den debatten som gikk etterpå, da, det var på hvor mange mennesker som da forlot kirka. Og som en konsekvens også, ikke bare forlot kirka, men forlot troen på grunn av at det kom frem at han hadde vært usann, da, hvis man kan si det sånn. Og jeg tror det viser noe av viktigheten av sannferdighet og integritet I det man går fremover. For alt det man prøver å bygge opp, det øyeblikket det viser seg at det bygd på en løgn, så faller det jo sammen. Og derfor så tenker jeg at veldig mange ganger så, ja, sier Bibelen dette sannferdige ord, det sant. Sier at den hellige ånd et pant, her har du trygghet, det sant. Jesus har stått opp igjen, det pantet på at det faktisk et evig liv. Så det på en måte viser en slags åpenhet, troverdighet og sannhet jo utrolig viktig da, for å bygge noe som varer.
Men det vanskelig da, å skulle være sannferdig eller skulle være ærlig I stedet for å glatte over hvis det ting som kanskje ikke ser så bra ut på hverken på papiret eller I realiteten. Hva tenker dere om den utfordringen?
Jeg tenker jo at det noe med at vi ikke perfekte mennesker, så vil si vi kommer til å ha feil. Og det kan også hende at vi uten å ha rukket tenkt oss om klarer å slenge ut en løgn her og der også, som vi ikke burde ha gjort, men da kommer igjen dette her med å ta ansvar. Vil du bygge et hus på et veldig dårlig fundament og bygge det kjempehøyt, og så finne ut at, å nei, de steinene som var nederst, de ikke sanne, de må vi rive vekk, så faller hele huset. Eller har du lyst til å, som vi nevnte her tidligere, da, så sier han, la ikke sinne, eller solen gå ned over deres sinne eller vrede, eller jeg husker ikke helt ordet som brukes. Men det veldig sånn fokus på, ta det med en gang. Ikke bygg et helt rykte hele livet ditt, hvem du på en løgn.
Og så samtidig så, så man skal være ærlig og oppriktig. Ikke drive og glatte over for å gjøre ting, la ting se bedre ut enn det. Så skal man også være vennlig. Så det ikke om å gjøre og finne de tingene med andre som man kan peke ut og si at «Oi, ja, du sånn». Der gjorde du det. Nå kjørte du litt for fort, eller det var ikke greit som du har, politiet har lov til å si at folk kjører for fort. Det er greit. Det er viktig. Men at vi behandler folk med raushet, samtidig som vi er ærlige på at det er ting som kanskje ikke er ideelle alltid, og at vi noen ganger må si fra, men på en vennlig måte.
Jeg tenker også at hvis vi leser videre nå, så går vi videre fra sannhetens belte, så sier han «Å kle dere i rettferdighetens brynje».
Mm.
Nå er Daniel veldig velvillig og tar og peker på oss hvor brynjen er. Og hvis jeg har forstått terminologien riktig, så er vel en brynje, det er gjerne hvis man ser en krigsfilm fra gode gamle middelalderen, så er det den her, disse metallringene som er flettet sammen til en slags vest da, som du kan ta på deg, som beskytter mot sverd og piler. Og
de er veldig tunge.
Det er de også.
Jeg prøvde å løfte noen sånne når jeg var på et vikingmuseum, og det er så vidt jeg klarer å løfte det.
Og når vi da har dette her, den tunge tingen, men som også beskytter, og så kaller man det for rettferdighetens brynje.
Ja.
Har du noen tanker om det, Daniel?
Ja. Jesus blir jo kalt vår rettferdighet. Og ja, vi ser flere steder i Gamle Testamentet at det skal komme en frelser, og hans navn skal være vår rettferdighet. Så Jesus er også denne brynjen, og det er som en sikkerhet for oss. For når vi får disse pilene mot oss, av og til så går det gjennom vårt skjold, troens skjold, så har vi likevel en sikkerhet. Og i 1. Johannes brev, kapittel 2, så står det, vers 1, «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige.» Så det er en sikkerhet for oss troende.
Jeg synes det er veldig interessant at du trekker frem det som kommer litt senere, da, det der med troens skjold. Han sier, hold troens skjold høyt. Vår tro, den skal holde oss sterke. Og så trekker du frem at, men det er jo ikke alltid det holder. Og da har man denne rettferdighetens brynje som er en ekstra sikkerhet da, når pilene går gjennom. Og jeg tenker jo litt praktisk da, at jeg vet ikke om dere noen gang har vært borte i en diskusjon hvor man bruker dette ordet her, urettferdig. Hvis du er på barne- eller ungdomsskolen som lærer, så får du ofte høre det ordet, urettferdig.
Mm.
Og den der følelsen av å bli urettferdig behandlet på et vis, at, hva skal man si, at man føler at mennesker ser faktisk ikke hva som har skjedd her, og så får du en straff eller en konsekvens som du ikke har fortjent, eller kanskje du får mindre betalt enn du skulle ha hatt. Det er urettferdig. Men så tilbake til det vi har snakket om, at men da har vi en Gud som faktisk er rettferdig, som ser alt, og som en dag kommer til å si, ok, alle de andre som har sagt at dette går ikke, som knuste ditt skjold, knuste din tro, det har ingenting å si, for jeg er der som brynjen din. Jeg er der og beskytter deg, når selv troen din svikter. Jeg vet hva som faktisk foregår her. Og der ser jeg en, jeg synes det er en veldig trygghet da. Så kan vi jo se videre på vers 15. Og der står det noe veldig spennende. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Daniel, kan du hjelpe oss? Hvor finner vi sko?
Ja, i Jesaja kapittel 52, vers 7, så står det om noen sko. Og der står det, hvor vakre er der de løper over fjellene, føttene til dem som bringer bud, forkynner fred, bringer godt budskap, forkynner frelse. Ja.
Mm.
Så når vi har fått tatt imot evangeliet, så får vi også kraft til å spre det.
Ja, jeg synes det fint at evangeliet føttene. Det en veldig rar plass å plassere evangeliet som vi setter så høyt og tenker liksom, dette de gode nyhetene. Og så tar Paulus og setter, det skoene dine, de som nede på bakken, men...
Man tenker kanskje på det som ekkelt, men også på denne tiden, når man ikke har heis, man har ikke rulletrapp, man har ikke rulleskøyter, man har ikke, man har hest, men man har ingen biler, ingen båter, ingen fly. Man ekstremt avhengig enten av sine egne føtter eller av føttene til et dyr for å kunne komme seg noen som helst steder. Annet enn sin egen ut av senga, rett og slett. Man avhengig av føtter. Så det at evangeliet om fred, fredens evangelium, som sko på føttene, da er det det som beskytter føttene, som beskytter deg uansett hvor du går.
Jeg tror også det er en del av på en måte bevegelse her. Ja. Det andre på en rustning er jo veldig statisk i form av, ok, der du står så skal du kunne være beskyttet. Men akkurat skotøyet, når du inne på dette her med at det ikke båt, bil og fly, skoene er det som gjør at du kan gå fra å bevege deg et par kilometer på en dag, til å løpe mye, mye lenger, uten å slite ut beina dine. Og jeg synes bare hvis du ser på hvor stort det kristne fellesskapet er i dag, sammenlignet med på Jesu tid, hvor det skjer et bitte, bitte lite område i verden, så tyder jo det nettopp at det er veldig mange som har tatt på seg disse evangeliets sko, at man da har kunnet løpe rundt med det, bevege seg, og så sprer det seg. Og det går jo kanskje tilbake til det som vi også har snakket om før, med at det flyter alltid over da.
Vakre føtter.
Ja, det...
Står det?
Ja, det...
Men de er vakre føtter. Det er kanskje ikke den kroppsdelen man tenker på først og fremst som vakre, men ja, det er jo litt artig da. At,
Denne debatten velger å ikke gå noe dypere inn i. Jeg tror vi skal gå med at føtter er vakre, men... De er veldig, veldig praktiske.
Disse føttene blir gjort vakre.
Og det som er viktig her da, med tanke på at det er vakre føtter da, sånn rent praktisk. Som sagt, dette her er en tid hvor beina brukes flittig. De er eklere enn beina har vært noen gang i verdenshistorien, vil jeg si. Og likevel så sier de så vakre føtter de har. Selv føttene er vakre når de kommer med fredens evangelium, for det gjør noe med menneskene. Ok. Da er vi kommet til det som du nevnte, ga oss en liten sånn smakebit tidligere, Daniel, i vers 16. Hold alltid troens skjold høyt oppe. Med det kan dere sluke alle den ondes brennende piler. Ja.
Jeg får litt sånn ninja-stemning her av å lese dette med troens skjold som fyker i alle retninger, og det er jo også en... Vi var inne på at sko er en slags bevegelsesgreie, den her. Det her skjoldet, det er jo også noe som er i bevegelse i den retningen der de brennende pilene kommer ifra.
Ja, jeg synes bevegelse er et godt ord. Og det er jo noe med nettopp troen vår, da. Det er noe som vi kan ta veldig mange valg for å bestemme hvordan vår tro skal være. Avhengig av hva vi bruker vår tid på, hva vi fyller oss selv med, hvor mye tid vi bruker i bønn og på å bygge vår relasjon til Jesus, så påvirker det hvor bra plassert dette skjoldet måtte være, og hvor godt egnet det er til å sluke piler.
Ja, det er veldig mange forskjellige ting troen vår omfatter, som påvirker ulike ting i livet.
Jeg tenker jo at etter hvert som tiden går nå, så... må vi kanskje tenke på å runde av litt, men det er en ting som jeg har lyst til å snakke med dere om. For Paulus han sier fra vers 18 og 19, gjør dette i bønn og legg alt frem for Gud, be alltid I ånden, våk og hold ut I bønn for alle de hellige. Og så sier han, også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent. Jeg synes dette her, den her krigsanalogien, dette bildet som Paulus bruker, synes jeg litt spennende å tenke på hvordan fungerte krig på den tiden. Og når vi ser på hva som gjorde at Romerriket var så suksessfullt I krig på denne tiden, så var det nettopp at de hadde en sånn tanke om samarbeid. Det, når vi ser på de stammefolket og andre folkeslag som de da av og til måtte krige mot, så den store forskjellen på disse to herrene når de møtes, det at barbarene, som romerne pleide å kalle de, de kom løpende inn og bare stormet på uten noen så helst form for organisering eller hjelp, og bare hamret løs der de kunne, og ble egentlig ganske lett match for denne herren som var veltrent, organisert, og som visste at der skal mitt skjold være, og der skal mitt spyd være. For ved siden av meg så har jeg mennesker som jeg stoler på, som kommer til å beskytte meg der, så jeg fokuserer bare på mitt. Og jeg synes det også en veldig sånn spennende ting å ta med seg da, I dette her med å beskytte troen. Dette her...
Fellesskap, være et fellesskap.
Mm. Hva tenker dere som et sånn avslutningsspørsmål? Hva fordelene ved å være et fellesskap I troen, sammenlignet med å være alene?
Fordelen med et fellesskap jo at når jeg sliter, så det ikke sikkert at du sliter like mye. Og da kan du hjelpe meg med å komme på et bedre sted. Eller hvis du sliter, så kan jeg hjelpe deg og løfte deg opp. Jeg kan vise medfølelse. Du kan se dine egne følelser, dine egne tanker og dine egne spørsmål reflektert I et annet menneske. Og det veldig viktig. Vi trenger fellesskap. Som mennesker så vi lagt inn den egenskapen at vi lengter etter andre mennesker som vi kan ha en relasjon til, og det å ikke være I stand til å dele troen, som så I ryggmargen på identiteten til de som tror, med noen andre som også tror, det en veldig ensom ting.
Jeg synes også at, altså, Paulus sier jo her, be alltid.
Mm.
Be alltid I ånden, og så sier han at om å dere be for meg.
Mm.
Og jeg synes det en veldig sånn fin ting da, at Paulus sier bønn viktig. Bønn kjempeviktig. Og det en ting som man gjerne skulle snakke mye, mye mer om, om bønnens funksjon og hvor viktig det men jeg vet I hvert fall for meg selv da, at det ikke så lett å alltid be. Og det å vite at jeg har venner rundt meg, familie og andre som jeg glad I, som faktisk tar seg tid til å be for meg, jeg tror det har mer effekt på mitt liv og hvordan det ser ut enn jeg noen gang kommer til å forstå, eller I hvert fall frem til jeg skal få spørre Gud hvor mye har andre mennesker bedt for meg og hvor mye har det hatt å si.
Mm.
Og jeg tror jeg kommer til å være overrasket over hvor mye det har hatt å si.
Mm.
Så jeg tenker det fellesskapet der som vi har sammen, hvor vi møter hverandres fysiske behov, men også bare tar oss tid til å be for hverandre, be om beskyttelse for hverandres tro og for hverandres liv, der tror jeg vi finner utrolig mye styrke I et fellesskap. Og jeg tenker kanskje at det et fint sted å avslutte. Og jeg lurer på om du, Camilla, har lyst til å be sammen med oss til slutt.
Kjære Gud, tusen takk for at du har skapt oss med behovet for andre mennesker. Jeg ber om at du må hjelpe oss til å verdsette de relasjonene vi har, også I menigheten og de andre som vi kjenner som tror, at vi må få lov til å vokse mer I kunnskap om deg sammen, at vi kan føle at vi I fellesskap, der vi ekte, der vi kan være ærlige med hverandre og hjelpe oss til å gå ut blant folk og kjenne oss styrka fordi vi har deg med på laget. Det ber jeg om I ditt navn. Amen.